This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ek het nie die kat aan die stert beet nie. En ek kan sistematies deur my goed werk, jy weet. In die aand dan is ek een van daai malerige mense, ek weet nie wie van julle nog so is, en dan loop ek deur die huis en ek kyk voor ek kan slaap of elke venster toe is. Wie's nog so? Ek en nog so 3 van julle. Ok, dalk sê ek 'n goeie pa, dalk sê ek lief vir my gesin, dalk sê ek 'n bietjie OCD, ek weet nie wat dit alles is nie. Maar ek loop so sistematies en in my brein weet, die ligte is aan, die geyser is af, die skuifdeur is toe, dan kan ek rustig gaan slaap. Sê ek, Here, nou slaap ek. Nou kan ek my nie verdedig nie, nou is ek in U hande, hou U vir ons veilig. Maar ek het seker hierdie week meer en langer voorberei as ooit, meer geskryf, meer gelees, definitief meer geworship as enige ander week in hierdie jaar, en my hart is tog eintlik om die minste te sê vanoggend, want ek vertrou die Here om die meeste te doen. Maar dit is 'n moeilike plek vir my, want die lekkerte is vir my as ek my bladsye vat en deur dit werk en deur dit praat, en ek het die Here het vir my vermoë is om goed te onthou en te kan dit voor te berei, en dan weet ek wat ek wil sê en dit te sê. Maar vanoggend voel ek regtig net soos die uitloop. Dan moet ons nie die boodskap onthou nie, maar dit wat die Here vir ons gesê het. As ek sê die preek onthou nie, dan is dit eintlik, dit klink seker maar soos 'n teenstelling op 'n sekere manier, maar ek weet die kragtigste is as ons die weg loop en ons onthou wat die Here vir ons gesê het, wat die Heilige Gees vir ons gesê het. Want dan as ons hom hoor, dan weet ons hy's besig in ons lewens. En aan die einde gaan ek vir ons tyd gee en regtig net 'n uitnodiging gee dat die Here net kan doen wat hy wil kom doen. Want ek weet, soos ek hier staan, weet ek, in die week is die Here met my besig nog om te sê, maar werk hier aan, kyk daarna, deal hiermee, ensovoorts. En ek is redelik oortuig, ek is nie die enigste een waar die Here mee besig is nie. So, ek gaan probeer om nie te preek vanoggend nie, en ek glo en vertrou ek gaan dit reg kry. En ek is so opgewonde in hierdie maand waar ons is, Oktober maand, besef ek 'n tyd terug, het soms hierdie heaviness om hom, né? Baie keer sien ons in die media mense wat selfmoord pleeg en dinge wat swaar gaan en alles. Maar jene julle, ons is in die wonderlikste maand. Ons het nou onlangs vir Andries Vermeulen nie gehad. Ons het vir hom Steven Lungu hierdie week in Windhoek Walvis Baai en in Heen Swak op Moend gehad, waar by beraming ek skat daar omtrent 800 mense was. Ja, yes, kan een ou amen sê. Jy weet, besef julle wat dit beteken? Dit is soos om iets om, kan ons dalk stop en net worship daaroor. Ons het volgende week het ons vir Awaken, almal is besig om hulle dinge te doen, voor te berei, en dan het ons nog 'n encounter 1. Ah, dankie tog. Ok, 1, my vrou is ten minste excited. Ok, en daarna het ons nog vir Michael Howard wat kom. Ons het so 'n maand wat ons net kan uitsien, waar ons kan kyk en kan sê, Here, U gaan soveel doen. Nie dat enige maand beter is as ander maand, he, maar ek is net so opgewonde dat die Here vir ons tot op 'n plek gebring het as gemeente, waar ons donderdag aand, en ek meen dit het 'n aanloop tot daar gehad, waar ons daar by die Mondesa Community Hall was, en het klink vir my, Jaco, ek weet nie of jy weet nie, maar blykbaar was daar verwarring, daar's 2 ou en 'n nuwe saal, het ek gehoor. Ek weet nie van die ouens op die verkeerde plek was, ons kan later oor praat, maar anyway, maak nie saak, iemand het vir my sweetie gesê, dalk, dis maar wat een persoon genoem het, maar prys die Here, vir ek en Freddie het probeer skat, en Freddie het maar net geskat, en ek het op die ouene gesê, okay, ek sal nou maar getal daar sit, dit lyk of daar amper 500 mense moes wees. Amen, okay, great, okay, so iemand het raak, okay, so die punt is net, jene mense, die Here is besig met iets, ne? Die Here is definitief besig om iets te doen, wat ek dink ons nog nie van tevore gedoen het, ne? En ek is opgewonde daaroor, want ek weet waar dit gaan, dit gaan nie oor vandag nie, dit gaan oor ewigheid, dit gaan oor eternity, dit gaan oor wat die Here in mense se harte kom doen, en baie van ons was woensdag aand in Walvis Baai gewees, en gekyk net hoe een kleinere gemeente soos Walvis daar 150 mense kon nooi, en ek glo dis die Here wat mense besig is om te trek na homself toe. Dis nie die kerkie, die pastoor, dis nie die ou wat die afkondigings gemaak het, die niks daarvan nie. God is die liefste vir al daai mense. Ok? En ek is opgewonde daaroor, want ek weet al hiervan met die draai van die kwartaal hier in die skoolvakansie en daarna, ervaar ons en 'n klomp van ons kan vir mekaar sê, maar iets is besig om te stir. Iets is hier so aan die broei. Jy weet, partykeer daar by die kinders, by die huis, as hulle klein was, en het raak so stil, is het gewoonlik nie omdat hulle slaap, daar is iets in die broei. Daar is iets daar iewers, dan is dit tyd om gou te gaan kyk. Is hulle nie stout of besig met ietsie daar nie, of wat ook al. So, maar hier is die ding, hier is die boodskap, hier is die punchline, hier is alles wat ek op die tafel kan sit vir oggend. Ek dink is amazing, ek is so bly en ek was so opgewonde, het was so lekker toe ons daar donderdag aanstaande vir mense bid en kaartjies invul en die penne is te min en die papiertjies is te min, maar daar is so baie mense, ons is nie eindelijk gewoon daar in 'n sekere opsig nie. En ek weet die Here is besig daar, ek weet hy het mense aangeraak, daar is saad gesaai, daar is ouens wat gespring het en omgeval het, en daar is ander wat hulle hande in die lug gesit het, en ek weet daar is mense wie se oë oopgegaan het, en ander wat vir die eerste keer in die koninkryk ingekom het, daar is ander ouens wat sop gekry het, en daar is een of twee wat ek gesien het ook weggeloop het, en dis ook okay. Okay, né? Maar, ek voel net die Here vra vir my, waar is sy oes? Hy vra vir ons, waar is daai oes? Sien julle hulle? Hier is die ding, ne, as ons in die landbou dink, ne, en ons, ek sê vir Werner vroeër in die week, in die natuurlike, as ons het baie oor die oes gepreek en gepraat, as ons die oes in die natural, kom ons noem het so in die natuurlike, die appels, die koring, wat ook al, daar op die land los, dan gaan het bederf, ne, dit gaan vrot. As het nie ingebring word nie, ne, dan vrot het daar buiten. Maar in die koninkryk werk het eintlik net mooi teenoorgestelde, ne, die oes daar buiten, met respect gesê, is siek. Paulus sê, dis dood, dis klaar vrot. Maar wanneer het ingebring word, dan krijg dit nieuwe lewe, dan word het gezond gemaakt, dan kom het in verhouding met Jesus. So, om die oes in te bring vir ons, is letterlijk om te sien hoe mense genees word, gezond gemaakt word, lewe krijg, hulle oë oopgaan, vir Jesus kan begin volg, sy stem kan begin hoor, gees vervuld word, enzovoort. Ne? Maar, om vir ons, en soos ek sê, donderdag aand was vir my so kosbare oomblik, amper wil ek sê in die geskiedenis van ons kerk en wie ons is en wat ons doen. Maar ons het nog nie daai oes ten volle ingebring nie. Want ons moet disippels maak van daai oes. Amen. Ons moet disippels maak van die oes, ons moet 'n paadjie daarmee met die mense stap. Ne? Daai mense moet vir Jesus volg, soos ons vir Jesus volg, en ons moet vir hulle leer om vir Jesus te volg. Enige ou wat in die koninkryk inkom, moet volgens Jesus' definisie een disipel word, kruis opneem en omvolg. Ok, so kom, ek wil na 'n paar skrifgedeeltes kyk, en ek wil hier een of twee goeikies praat, ek wil eers gou daar gaan na Matteus hoofstuk 10 toe, jylle kan, as jylle Bybel daar het, kan jylle vinnig daarna kyk, en ek is opgewonde vir oggend, want ek dink net as ek luister na om Steven Lungu, wat op 77 twee maande van die huis al weg is, en nog steeds preek, dan maak ek somme en as die Here my spaar, dan denk ek, jy Jaco, Werner, allemaal van julle, ons gaan nog baie jare preek, en hy is nog baie jare vir preke, om te groei, en net om die woord te kan deel, wat 'n voorreg, ek sien, ons het vir oom Derek Paffet, hulle die laaste paar jaar hier gehad, ook een man van 76, wat hier staan in drie dienste preek, prijs die Here daarvoor, ne? En dis ouens wat nie aftree nie, want nou is hy iets soos om af te tree nie, en Derek se eie woorde, sê, I want to hit the deck running, met ander woord, hy wil seker daar in 'n preek ergens doodgaan en net opgeneem word, ne? Want daar is 'n passie en daar is 'n roeping en daar is 'n ernstigheid, wat is die beter woord, daar is 'n oortuiging om nie ergens te gaan aftree en te sê, right, nou het ek gedoen wat ek moet nie. Daar is 'n roeping op my lewe wat ek voor die Here voor gegaan staan en ek kan nie ophou nie, ek kan nie aftree daarvan nie, ne? So Jaco, ons gaan nie aftree nie, ne? Ek weet nie, my plaasie, ons het klaar, hy is hier by die see, so, sal maar aanhou doen wat ons doen, prys die Here daarvoor. Matteus hoofstuk 10, van vers 34 af, en ek lees gou vir ons, ek dink seker van die moeiliker skrifgedeeltes, om in die oë te kyk. Kom ons lees gou. Matteus hoofstuk 10, vers 34 tot 38. Ek lees dit vir ons in Engels. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against a mother, and a daughter-in-law against a mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Nou, ons kan baie maklik iets daarin lees wat dit nie sê nie, né? Maar ek dink as julle nou moet teruggaan 2000 jaar terug en ons gaan kyk na die oorspronklike ouens wat dit die eerste gehoor het, dan het hulle oë waarskynlik gerek, dit het soos ooh gemaak. Want hier sê Jesus nou soos, jy weet, daai oomblik as iemand iets sê en is soos ooh, jy weet, dis iets groots. Want sien in Judaism, né, was dit so belangrik, God het klaar vir ons gesê, jy met jou vader en jou moeder eer, familiebande was baie naby aan mekaar gewees, ons kan 'n bietjie oor die Jode praat en hoe hulle hulle dinge in hulle gesinne gedoen het, en dit was baie close, né, die ouens was baie naby aan mekaar gewees. So hierso kan ons nou iets kom hoor, en hierso kom sê Jesus, maar luister hierso, moenie dink nie, as 'n sin begin met do not think, dan beteken dit waarskynlik daar's 'n klomp ouens wat reeds dink, né, Bani, wat dink, hier's Jesus nou gaan ons hierdie Romeine op hulle plek sit en dan gaan nou vrede kom. Jesus sê nee, moenie dit dink nie. Kom, ek sê vir jou wat jy moet dink. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not came to bring peace, but a sword. Nou, 'n swaard kan baie goed seker verteenwoordig, bietjie konflik, jy kan sny daarmee, maar gewoonlik in, veral in die Ou Testament, het dit gewoonlik na judgment verwys, né, met ander woorde na oordeel. En wat Jesus hierso kom vir ons kom sê is net, luister, ek het nie gekom dat jy 'n rustige lewe kan hê, kan terugsit en net nou ons gaan nou vir julle die nuwe heersers van hierdie wêreld maak nie. Hy het gesê ek gaan konflik bring. Want ek gaan lewe bring. Ek gaan die swaard bring. Julle gaan moet kies. En dan kom hy aan en hy verduidelik hierso, hy kom stel 'n vreeslike hoë merk eintlik en hy kom sê julle moet vir my liewer wees as enige iets. Freddy, dink ek, het vanoggend ook gesê, you know, we must love the Lord our God with all our heart, all our mind, with all our everything. Okay? In die Ou Testament sien ons baie, dat God het heeltyd met Israel hierdie probleem gehad, van idols, met ander woorde, vals goed wat die mense gedien het, en om hulle daar weg te kry. En hy het heeltyd gesê, kies vir my eerste, kies vir my bo al hierdie goed. En hierso kom Jesus en hy sê nie moenie vir jou pa lief wees nie. Hy sê nie moenie vir jou broer lief wees nie. Hy sê nie moenie vir die ou langs jou lief wees nie. Kom ons verstaan dit nou nie verkeerd nie. Hy sê wees vir my die liefste bo alles. Kom sit my eerste. Nou is die amens min, hè. Dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Dis 'n moeilike ding wat Jesus hierso kom sê. In Matteus hoofstuk 4 kom ons sien, en Jesus begin, hy sê, repent for the kingdom of God is at hand. En hy kom sê, paar verse later, kom sê hy vir die ouwens, maar kom volg vir my, loop saam met my, en ek kyk altyd daarna, en ek dink, joh, Jesus het so min gesê, en die ouwens het saamgekom. Wow, jy weet, ons sê dit partij keer, en dan sal drie ouwens ergens, ne, ok, maar Jesus was natuurlijk Jesus gewees. Ons sien in hoofstuk 8, dan kom sien ons, en Jesus kom sê daar, toe, in die sekere context kom sê, maar luister hierso, dat die dooies, dat die dooies hulle eie dooies begrawe. En is actually, dis 'n Arameese proverb, met ander woorde, wat het eintlik beteken is, dat die geestelike dooies, die fisiese dooies, begrawe. Maar julle, kom volg vir my, kom loop saam met my, hierso is lig, hierso is lewe, kom loop agter my. En dit moet vir elkeen van ons vandag nog uitdaag, om te sê, volg ek vir Jesus. Loop ek agter hom aan. Want hier is die ding, né, Quentin, Jesus is nie iets daar in die kinderbybel nie, Jesus is nie iets daar ergens ver of so nie, Jesus is 'n lewende Jesus, wat red, wat genees, wat aanraak. Amen. Sy gees is hierso. So volg ons hom, is ons daar naby, amper so half, binne armlengte, né, op laerskool laities moes ons altyd daar armlengte van mekaar in die lyn staan gestaan het. Okay? Kom ons kry net gou daai gees van rugby ookie uit. Almal wat vanoggend rugby gekyk het, repent net gou dat jy vanoggend nie kom bid het hierso nie, maar nog die telling gekyk het. Ons het geweet ons gaan verloor, né? Maar so right, goeie, ons bly ten minste in Namibië. Prys die Here daarvoor. So okay, maar Jesus is besig om hier baie hoë standaarde te stel. Hy is besig om regtig hierso iets wat uit die Ou Testament gekom het, en hy kom eindelijk maar net, en hy kom sê, kom volg van my eerste, kom stel van my eerste, ek moet jou eerste liefde wees, ons kan so baie daarna kom praat, ons kan na Lukas gaan kyk, enzovoorts. Jesus het nie net met sy klein groepie, sy disciples gepraat nie, want dit is een van die grootste leens, wat die vyand baie keer het. Hy kom sê vir ons, maar dit is vir party van julle, om dalk die worship te lei, en dit is vir party om net daar by intercessie te wees, en dit is vir party om die gospel te deel, maar eindelijk net vir daai regtig uitverkore groepie. maar is 'n leen. Dis vir almal van ons om te volg. Dis vir almal van ons om vir Jesus te ken. Dis vir almal van ons om in ons bediening te loop, want Jesus het gepraat met die groep, né? Ons sien hy daar met die crowd gepraat en met die disippels. Ek gaan nou gou vinnig daartoe gaan. En kom ons kyk gou in Lukas hoofstuk 9 vers 23. Dan sien ons dieselfde gedeelte Matteus, Lukas, kom ons kyk net gevindig, en lees ek het vir julle. Matteus, ekskuus tog, Lukas hoofstuk 9 vers 23. En dan sê hy daarso, dis omtrent die parallelle gedeelte in al Markus, Matteus, Lukas sien ons omtrent dieselfde inhoud hierso. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. En ek dink daai is een van daai sinnetjies wat soos 'n pyl hier in die middel van die bullseye kom tref. Want ek dink vir ons as 'n relatiewe gemaklike kerk binne 'n relatiewe westerse konteks, ons het 'n demokrasie, ons het redelike menseregte wat ons beskerm, ons het redelike vryheid. Is dit 'n baie moeilike ding. Ek is hierdie week besig om 'n dokumentêr en ek sal dit vir julle aanstuur as julle wil te kyk oor van so 2 ure oor die kerk in Iran. En mense, ek dink net dis worlds apart in terme van hoe die kerk, want die kerk in Iran is blykbaar een van die vinnigste groeiende kerke in die wêreld vandag. Nou ek het daarvan na pastoor Sias Leroux in Stellenbosch vinnige oproepie gemaak en net met hom gesê, Sias, is dit kosher, ken, het jy gehoor van hierdie fliek? En hy het gesê, dit is soos dit is. Ek ken van daai pastore, ek ken van daai leiers. En ek sal so 'n bietjie praat daaroor en ek gaan nou net vinnige greep vir julle wys daaroor, maar as ons na hierdie gedeelte kom kyk, en Jesus sê, if anyone desires, okay, if, it's not a given, dis nie a feit dat almal sê, jy kan gou teruggaan na daai skyfie toe, Mbassa, you can go back to that previous slide where you had it, Luke chapter 9, and he said to all, not to some, he said to all, if anyone, okay, wat beteken dit? Dit beteken if, wat beteken if is as jy wil. Anyone beteken nie net daai 12 disciples wat hy geroep het nie. If anyone desires, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me daily. Die mense was waarskynlik geskok toe hulle hierdie metafoor sien wat Jesus gebruik van om hom te volg en om 'n disipel te wees, dat hy dit gelykstel aan om 'n kruis te dra. Want daai ons het actually verstaan hoe werk dit. Ons moet Passion of the Christ of so 'n tipe fliek kyk om te verstaan hoe werk kruisiging en dan huil ons almal en ons wil eetie want dit is bietjie rof, maar dis soos dit daar op die stadsplein gelyk het daai tyd. Dis soos dit nog in baie lande tot 'n mate gaan. Nou nie noodwendig 'n kruis nie, maar die ouens wat vervolg word. Okay, iets wat ons natuurlik nie ken nie. So en Jesus kom sê net daarso, as jy agter my wil aangaan, dan moet jy nie vir jou pa liewer wees of vir jou ma liewer wees nie. Yes, wees vir hulle ook lief, maar wees vir my die liefste. Stel my eerste in alle en alle omstandighede, onder alle omstandighede. Met ander woorde, as daar goed in ons lewens is wat clash met dit wat Jesus wil doen, then we must deny ourselves. Dit beteken wat? Ek sê nee vir die rugby vanoggend, of ek sê nee vir die visvangwaters wat reg is, of ek sê nee vir wat ook al, omdat ek vir Jesus eerste stel. En ons kom so maklik weg daarmee, want ek meen, kerk is relatief groot, as jy nie hier is, jy gaan bel ons jou nie, miskien moet mense dit begin doen, ek weet nie, net om vir mekaar uit 'n plek van liefde, ne? Party skud hulle koppe, dankie Quentin, hy sê hy sal vir almal bel, wat die kerk bywoon nie. Dis nie waar dit gaan, natuurlik, ons almal weet, ons wil nie 'n dooie wettiese stelsel hê sit nie. Maar is ons daar waar Jesus is? En ek stap die week en ek dink by myself, dit kom net so by my, in my op en ek dink ons kan 'n bietjie gesels daaroor. Want ek praat eintlik vanoggend as ek nou moes preek ek al Roan. Oor die Here kom vra vir ons en ek voel hy kom vra dit vir my. Are we discipling the harvest? Are we willing and ready to disciple the harvest? Want om vir Jesus te volg kom teen 'n prys. As dit nog nie vir jou teen 'n prys kom nie, dan vra ek die vraag is volg ons. Is dit regverdig? Dis wat die woord sê. As ons nie vir jouself 'n bietjie moet deny of voel jy moet ergens daarmee 'n kruis bietjie optel nie, is ons actually besig om vir Jesus te volg. Want sien, selfs binne die konteks van ons kerk en kultuur en gemeente, weet ek, daar sekere tye, ek is nie 'n ou wat 4 uur in die oggend wil opstaan nie. En baie oggende as ek intersessie toe ry of so iets, dan het ek almal 'n bietjie koffie in, maar my vlees is nie lus daarvoor nie. Veral nie in die winter nie, dis nat en swak op moond en is koud en so. Maar in my hart weet ek. Ek weet hoekom ek dit doen. Ek wil daar wees. Ek weet dis waar die Here my roep om te volg. Ek weet Jesus is daar. Ek weet sy Gees is daar. En hy roep vir ons om daar te wees. En dis waar iets van my bots met iets van Jesus. Waar ek vir my wil moet sê, my wil sê vir my slaap nog 'n bietjie daar by my vrou en lekker in die huis en wat ook al, né? Maar ek weet ek moet nee daarvoor sê om ja te kan sê vir die Here, om vir hom te volg. En kerk, dis 'n groot uitdaging vir ons. Dis 'n groot uitdaging vir die wêreld waarin ons leef, vir wie ons is. Ek sien dit, mens kan so maklik na statistiek kyk en dis nie die alles nie, maar as ek na ons disipelskap model kyk en hoe dinge gebou is om sekere goed in ons lewens te doen, daar's 'n rede hoekom daar 'n encounter 1 is, hoekom daar 'n encounter 2 is, hoekom daar 'n F3 is om 'n platform te wees vir ons vir genesing. Wie het hierdie jaar al encounter 2 gedoen? TJ, steek jou hand op, jy is die enigste een. Wie het encounter 3 al gedoen? Nee, hierdie jaar. Okay. Sien julle, ne? En ek dis iets not to condemn of iets, maar ek weet net, as God begin, en hy begin vir ons 'n oes daar, of 'n platform, 'n tafeldek, van 'n 500 of hoeveel mense, met Awaken en Michael Howard en alles wat voorlê, dan moet ons hierso binnenkant 'n besluit begin neem en sê, Here, is ons bereid, soos ons vir u volg, om disippels te maak van die oes? Want om vir Jesus te volg, gaan jou iets kos. As dit jou niks kos nie, dan is dit te goedkoop. Sorry, dit kan nie so werk nie. En om disippels te maak, gaan ons iets kos. Ne? Amen. Wie is besig om disippels te maak? Quentin, dankie. 3. Okay. So, dit kos ons iets. Iewers beteken dat jy moet tyd of energie of privaat tyd prys gee om met iemand 'n paadjie te stap. Ek hoor in die week, soos ek sê, ek het lekker baie gelees en alles, en die een ou praat daar, en hy praat nou oor in die context van oes, en hy sê, but a graveyard is so organized, you know, it's so organized, everything is in rows, but it's dead. En dan kyk jy na 'n kleuterskool, yes, hierdie ou het te veel pinkmelk gedrink, en is op die vloer, en die ense doek is vuil, en is chaos, is deur mekaar, nee, maar as lewe. Okay? En baie keer, wanneer ons oor die oes praat wat inkom, dan kom die oes in met drank asems en stink asems en allerhande goeters, né? Maar ons moet daar staan en sê, Here, ek so bly dis hier. Gee vir my 'n ou saam met wie ek 'n paadjie kan stap en vir hom kan leer om te bid, leer om te worship, leer om te serve, leer om te gee, leer om die woord te lees en te bestudeer, dat ek my tyd gaan vat. Dit wat ek geleer het, ek gesê, soos ek my oë op Jesus hou, amper Paulus 1 Korintiërs 1 vers 11 sê, imitate me as I imitate Christ. Met ander woorde, vir iemand aan die hand te vat en te sê, weet jy, dis wat ek doen, dis soos ek die woord lees, dis hoe ek het doen, dis hoe kom ek worship, dis hoe kom ek gee, kom ek wys vir jou, kom doen dit saam met my, kom leer saam met my. Kom ons gaan ryk uit. Ek meen, Dinsdag aand, dink ek was so amazing, ek weet nie wie van julle daaraan gedink as 'n disipelskap oomblikkie. Maar om toe ons uitgegaan het, en met mense gaan praat het, en vir hulle kaartjies uitgedeel het, om hulle te nooi. Party van ons het dit dalk al, dis dalk 'n eers vir baie van ons 'n eerste, maar ek dink dit was 'n amazing goeie ding. Maar is so 'n geleentheid om vir iemand te sê, hey, ek kan sien jy is bietjie bang, maar kom stap saam met my. Dis ok. Jy weet, ek onthou in 2007 as ek Nepal toe, en die ou wat ons leier was, jy weet, party keer voor ons gegaan het, het ek gedink soos, jees, ek is bietjie bang vir hierdie oefening, maar ek weet hy is om daar. Ok, ek dink ons sal ok wees, ek vertrou vir hom. Jy weet, ek weet hy weet wat hy doen. Ne? En partykeer moet ons nie net aanvaar, almal gaan volg nie. Partykeer moet ons iemand net aan die arm gevat en gaan sê, weet jy, kom bid saam met my. Jy sal ok wees. Kom luister dalk net. Leer die Here net iets hierso, kom stuur en kom beweeg ensovoorts in ons harte. Paulus kom skryf in Filippense hoofstuk 1, vers 21, en ek dink daar so 'n paar sulke waarhede wat hy in hoofstuk 1 en hoofstuk 3 kom gee. En hy skryf hierso in, want as ons aan die een hand hierdie radikale invitation, wat uitnodiging wat Jesus eintlik kom gee en kom sê, if you want to, come and follow me. Maar as jy my kom volg, dan moet jy jou kruis opvat. Dit gaan jou iets kos. Jy gaan versekerde goed moet nee sê en dan volg jy vir my. En dan aan die een kant is dit hierdie amper, dit is 'n harde boodskap. Want Jesus het nie gesê, maar weet jy wat, ek sal vir jou geldjie gee en ek sal dit en dat nie. Hy het gesê, kom volg vir my, daar gaan persecution en pyn en challenges op daai paadjie wees. Maar hier aan die ander kant is waar het gaan. En Paulus kom skryf hier so in Filippense hoofstuk 1 vers 21. En hy skryf en hy sê, for to me to live is Christ and to die is gain. Hy lewe vir Jesus. Dit is so lekker om Jesus se stem te hoor, om met hom verhouding te hê, om te kan aanbid, om deel te wees, om te sien hoe hy mense red wat jy gedink het nooit gered kan word nie. En dan kom sê hy ook in dieselfde sin amper hierdie teenstrydigheid van to die is gain. Hey, dan gaan hierdie ou liggaam dood. Dis okay, want dan sê ek by Jesus. Dan sê ek in die ewigheid by Jesus. Al die beloftes wat God nog vir ons kom gee, is dan sê ek daarso. So sien, dis dalk hierdie in hierdie wêreldse aardse lewe hierdie uitdaging om die kruis op te vat en agter Jesus aan te loop. Maar Paulus sê, hy, terwyl ek lewe, is ek saam met Jesus en ek kyk wat hy doen en ek leef saam met hom en ek vervul my roeping, maar as ek doodgaan, dan is dit amper nog beter. Ek weet eintlik nie wat die beste is nie, sê hy. Dis amper nog beter, want dan is ek heeltyd saam met Jesus. Twee hoofstukke later, in hoofstuk 3, vers 8 tot 9, kom sê hy, Filippense hoofstuk 3, vers 8 tot 9, en hy sê, and being found in appearance as a man, he, is ek nou op die rechte plek, skies, dis hoofstuk 2, enekie aan, hoofstuk 3, vers 8 tot 9, skies, yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Ja, dis daarom net 'n ongelooflike vers daai, né? Paulus kom sê, maar weet jy, ek sal alles los en prys gee, ek sal dit as rubbish, ek sal dit sien as rubbish in my lewe, maar om vir Jesus te volg. Dis die eerste, dis die beste, dis die meeste vreugvolste. Maar onthou net die konteks waar Paulus dit sê is beatings, stonings, being shipwrecked, al daai goed, al daai pyn, al daai swaar kry. Maar hy kom sê nog steeds, om vir Jesus te ken en te volg, is vir my die beste. Dis vir my die heel eerste. En ek voel net, dis een plek, as ons, as kerk, as gemeente, kom sê, ons is opgewonde oor hy oes, dan moet ons hy volle paadjie stap, soos ons vir Jesus volg. En ons moet sê, Here, is ek bereid, tot watter mate is ek bereid? Hoe gaan ek daai oes disciples van maak? Hoe gaan ek hulle in my huis inneem? Hoe gaan ek hulle na gebed toe vat? Hoe gaan ek hulle saam met Bani Bybelskool toe vat? Bani, ons is amper al by die eindstreep, ne? So 6 weke, dan is ons klaar. Bani leer so baie hierdie jaar, hy geniet het, ne? En sy vrou ook. So, dit is iets wat die Here met ons mee besig is. En ek wil net gou vinnig gaan, ek wens ek kon eintlik alles wys, want het my lewe net so geïmpakt hierdie week. Daai dokumentêr om te kyk oor die kerk in Iran en weet julle, ek gaan nou net so 2 minute 'n klip net daar uit wys. Want as jy na hierdie ouens se harte luister, en soos ek sê, ek het dit regtig gaan check om net seker te maak, by iemand wat in Iran was en ouens daar ken, is dit so. Daar's 'n kerk sonder geboue, sonder Bybelskool, sonder bankrekeninge, sonder infrastruktuur, sonder sentrale leierskap, sonder amper enige iets, wat besig is om die vinnigste in die wêreld te groei. Hoe kry hulle dit reg? Hulle kry dit reg. Dis iets wat Jesus doen. Dis iets wat Jesus doen. En weet julle wat is amazing? Is om te hoor hoe daai oes wat daar inkom, sy harte besig is om te draai vir Israel. Nou ons praat van Iran. Die van julle wat hierdie geskiedenis ken, gaan kyk net wie's Iran. Okay, ek kan nie te veel oor hulle sê nie. Maar daar's 'n plek waar die een ou, en ek meen, profeties sal ons nog sien wat gaan gebeur. Dan sê hy net nou, julle kan my gou help, ek moet nou, as ons teruggaan na Esther en Haman, nou, hy het die gallows opgestel om vir Mordegai, ne, te hang. Maar wie het op die ou ene gehang aan die gallows? Hy het. Okay, Iran is hierdie radikale moslimland wat die vyand definitief opgestel het om Islam en daarso te propageer en eintlik na die wêreld toe uit te voer, ne? Hulle is eintlik van die eerste ouens wat dit sê wat vir Israel gelyk met die grond wil maak. Maar as jy kyk wat Jesus besig is om daar te doen, dan as daai erge persecution tot die Jode gaan kom, weet julle wie se ouens wat vir hulle lief is? is die kerk in die ran. Die ouens naby hulle. God is eintlik besig om iemand op te stel om daai ouens in te bring as 'n harvest. Wat 'n contradiction is dit hier, né? Hoor julle wat ek sê? Ek hoop ek verduidelik dit reg. Maar dis wat Jesus besig om te doen. Want sien, die vyand gaan nie die oorwinning behaal nie. Jesus het dit klaar behaal. Die einde is klaar geskryf. Maar binne daai konteks van 'n kerk sonder sentrale leierskap, sonder gebou en ek prys die Here vir ons gebou, moenie my verkeerd verstaan nie. Dit wat die Here hier doen is ons is in 'n ander deel van die wêreld, né? Maar is absoluut iets wat die Here kom doen. Dis nie iets wat daar ingebring is of iets nie. En die amazing ding is as jy luister. Onthou dis 'n moslim land met harde wette ensovoorts, geen demokrasie, geen vryheid vir al vir vrouens, daar's baie onderdrukking. As jy as 'n Christen uitgeken word, dan is dit die einde. Dis nie 'n storie nie, dis die waarheid. Okay? En weet jy wat sê die leiers? Hulle sê ons is lief vir wat ons het. Ons wil die vryheid hê nie. Ons wil die demokrasie hê nie. Ons het vir Jesus. Dis meer as genoeg. Want die kerk in die weste wat al daai goed het, lyk nie altyd so goed nie. Mbasa, can you play that clip? And then after that we can almost worship. So it's to 2.5 minute. Kom ons kyk net gou daar. Julle kan gou die ligte af.
Church, it seems to disease. And it does all kinds of damage. Not only does it introduce the kind of motivational corruption that just diseases the church, but it just seems to produce lethargy and indifference.
It's through this pressure, hardship, and suffering that people are coming to Jesus. I'd rather them suffer and be under pressure and be under an authoritative dictatorship and millions come to Jesus, and maybe even the whole country can come to Jesus, then freedom, openness, and democracy, and half those people come to Jesus.
What's in front of persecuted Christians frequently is what the gospel is all about. And what's in front of affluent Christians in a free society is not only that, but a whole range of options for life and for time and for use of money. And that is a dangerous thing.
In Revelation, the only church that was not critiqued by Jesus was the first church. And the first church is the only church that was truly under suffering and persecution the whole time. I'd rather see millions of people come to Jesus than have freedom. I'd rather see millions of people come to Jesus than democracy. We're playing for eternity here. This is not something temporal like, okay, they're free to not wear a headscarf, they're free to choose their elected officials. If freedom was such a great thing for the kingdom, then why is America and Europe in the state it is now?
What's happening in Iran right now is they're experiencing God as being all-sufficient in his ability to deliver people, not necessarily out of their circumstances, but in their soul, find deliverance and life that goes far beyond having a nice life here on this earth, but a hope for something that lasts for eternity. And to me, that's the difference. The church in the West is living for how can we make this life the best possible life? And the church in Iran is saying, forget this life, I'm living for the next one.
We can learn so much.
Daai ou, sy stem word natuurlik bietjie verander sodat hulle nie uitgeken kan word nie, né? So en hy sê net daarso, listen, we are playing for eternity here. En dis die mindset wat ons moet hê. Vir eternity om te sê Jesus, ek wil vir U volg. Ek is bereid om goed prys te gee. Soos hulle na die een na die ander leier praat, mense van die weste miskien waar daar was en hierna kom kyk. Kom, soos daai vrou wat net gesê het, ek kan vanoggend baie sê oor sekulêre humanisme en hoe dit ons beïnvloed ensovoorts. Maar die kerk in die weste en die wêreld in die weste is, hoe kan ek hierdie lewe die beste maak? Hoe kan ek hierdie meeste geniet? Alles is op plezier en myself ingestel. Die ouens in Iran sê, we don't want your freedom. We don't want your democracy. We want Jesus. We have Jesus. En om hom te volg. En ons speel nie vir hierdie lewe nie. Ons speel vir die lewe. Ons speel vir die ewigheid wat kom. En dis die perspektief wat ons moet hê. En ek weet net, Jesus een ding wat ons in die ewigheid kan, wat ons van hier in die wêreld kan saamvat na die ewigheid toe is, die disippels wat ons maak. Die een groot en hoofrede hoe die kerk in Iran groei, is deur disippelskap. Nie open air outreaches of Bybelskool of wat dit ook al mag wees nie, maar deur disippelskap. Ek vat vir jou en ek leer vir jou van hierdie Jesus wat ek laas week leer ken het, hoe hy my vrygemaak het, hoe hy my gered het, hoe hy my verskyn het, ensovoorts. Niemand kan beheer wat daar gebeur nie. Nie die leiers, nie die mense nie. Daar is nie baie leiers nie. En as jy na die dokumentêr luister, is die meeste vrouens. Wonderlik, hè? It's amazing. Maar hulle sê daar, dan praat hulle met 'n man en vrou, dan sê hulle, we've counted the cost. As ons vandag uit hierdie huis loop, en ons sien mekaar nie weer nie, dan is dit oké. Okay. Ons aanvaar dit so, want ons het ons oë op die ewigheid gesit. Ons gaan afsluit met 'n liedjie daar wat ek vir julle wil speel en dit sin speel alles op Spirit lead me, maar om te volg en gehoorsaam aan die Here te wees. En ek gaan vir julle vra om te staan, dis so 7 minute ons gaan daarmee afsluit. Maar ek dink die belangrikste vir my vandag is die Here vra vir ons, waar is die hawes? Hy sê, is julle reg om die hawes te disciple? Soos hy dit vir ons inbring, is ons reg om disippels daarvan te maak. Is ons eerste reg om radikaal vir Jesus te volg en om neer te lê wat ons moet neer lê, maar veral om daai oes in te bring en disippels daarvan te maak. Maar soos ons, en ek wil vir julle vra om nou te staan, en dis die Here se deel, dis nie my deel nie. Soos ons nou gaan aanbid, gaan ek, voel ek net daar's 'n plek waar julle kan maar staan. Waar ek net voel dis die Here se tyd om met sy mense, met ons as kerk en gemeente te praat. As jy vanoggend hierso is en jy voel jy het nog nie jou hand opgesteek nie, jy's nog nie besig om vir Jesus te volg nie. Jy weet van hom, maar jy ken hom nog nie. Jy's nog nie besig om hom te volg nie. As jy vanoggend hier staan en jy voel jy het genesing nodig. As jy vanoggend staan jy en jy voel jy's siek. As jy vanoggend hier is en jy voel daar's 'n klomp goed wat jou hou vas, sonde, goed in jou kop, goed in jou verlede, wat ook al dit mag wees. Ek glo en ek weet, die Here gaan vanoggend hierso in ons harte beweeg. Ek wil hê, jy moet net miskien voorkom staan, jou hand opkom steek, en al wat ons voorgeroep is, is om vir jou en saam met jou te bid, dat Jesus kan vrymaak, dat hy kan heelmaak, dat hy gesond kan maak. Want dis wat hy hier in ons midde wil doen. Hy wil ons voorberei om hierdie oes in te bring. Ek weet ons is nie heeltemal reg daarvoor nie. Hy's besig met ons wat hierso is. So, Mbasa, you can play that song and then I want you to just respond. Vanoggend as jy staan, ons kan almal ons oë toemaak. Moenie dink aan die ou langs jou of wat oor 11:00 moet gebeur hê. As jy voel die Here praat met jou en hy sit sy vinger op iets vanoggend, gee aandag daaraan. Kom staan hier, ons gaan saam met jou bid.
This is my worship. This is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe it. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will. Yeah.
like a burden, born like a crash pit. You took me further, further than I was asking. And simply to see you, it's worth it all. My life is an altar. Let your fire fall. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll be in. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. Teach me how to follow in your way. I'm done chasing feeling. Spirit, lead me. Oh, oh, Spirit. Yeah, so sing it out. Yeah.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.